हेलो।
हेलो हेलो, सर बताएं आता सिनी अंजे ने चुमाना पाती आना नलाकी विरामनी ना बंगाल सर तारे इंटी तलाश पाई के टाइम तो चंगा स्कमा जो हो सर ना पास दे पंगा सैंपले mana kah alamat tempat tinggal anda sekarang?
Saya punya alamat tetap itu yang saya bagi itu tadi. Tapi
Itu
sekarang saya
sekamar
masuk saya
tenang
kerja.
stesen ya.
Ya, itu tetap saya lah. Saya kerja Singapura. Saya tinggal dekat Forest City.
Sana putih.
Tapi saya satu minggu satu kali saya balik lah. Saya
Oh, satu
ini
minggu
motor pun
satu
saya
kali.
ambil dulu. Ini motor saya nak pakai untuk Singapura.
Oh, okay. Lepas tu boleh saya tahu anda bekerja sebagai apa?
Security.
Security kah itu? Got the security. Lepas
Security
tu
lah.
yang itu, okay boleh. Lepas tu yang itu alamat company 3 Ang Mo Kio Street 62. Okay boleh. Lepas tu boleh saya tahu anda sudah bekerja berapa lama sebagai security?
Sini dah bulan dah mau 4 bulan, 4 bulan lebih. Sebelum tu kerja Singapura juga lah. Ini baru saya tukar kerja pergi
Oh, baru tukar
security.
kerja jadi security. Okay.
Dulu kerja hotel dekat Singapura Sentosa.
Okay, boleh. Lepas tu, boleh saya tahu angkaran kaji sebelah encik? Angkaran kaji sebelah encik?
Habis. Apa macam mana?
Angkaran kaji sebulan?
Anggaran satu gaji 1,200 ke atas.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu masuk itu POSB Bank kan?
Saya punya 14, 14, 7 hari bulan, 14, 21, 25.
Oh,
Saya
ada
ada gaji macam ni.
empat kali
Dia
lah. Empat kali masuk
4
gaji.
kali, 7 hari bulan tu gaji saya, gaji. 14, 21, 25 tu advance.
Oh, okey, boleh. Lepas tu tadi Encik ada kasih itu POSB Bank kan? Tak, yang itu tak jelas Encik boleh kasih PDF ke atau
Boleh, boleh.
boleh nanti you kasih itu Xiao AY tu lah. Okay.
Boleh, boleh.
Lepas tu nak minta tolong Encik inform itu personal interest dan itu orang rujukan nanti akan call eh. Nanti kita juga akan call lah untuk verify sahaja.
Boleh, boleh.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Halo, halo, matanya. Ini boleh dapat lulus ke?
Yang ini yang kena tunggu nanti saya siap verify sampai manager sana baru tahu approve ke tak.
Okey.
Okey, boleh. Nanti sudah ada kita inform Encik eh.
Boleh.
Okey, terima kasih.
Kalau apa-apa WhatsApp eh. Sebab kalau ada
okay,
Singapore,
boleh.
Susah sikit. Saya ini saya buat
Okey,
ID.
boleh.
ID ini. Ini kerja saja boleh pakai.
Okey, boleh.
Okey.
Okey.